Velkommen til Den Teologiske Tvivl. Vi fortsætter med at tale om helvede. Hvad helvede har jeg kaldt den? Vi fortsætter med afsnit 3 og 4 af Brandon Andrews' serie, blogserie om helvede.
Tredje del. Jeg fik at vide, at jeg var nødt til at blive frelst fra mine synder, så jeg ikke kom i helvede, når jeg døde. Lige før satte jeg spørgsmålstegn ved ideen om, at Gud skulle sende folk til en evighed, hvor de ville brænde i helvede, også kendt som evig bevidst pine. Som du kan forestille dig, er der mange, der har spurgt ind til det her. Der var dem, der spurgte, hvad så med Guds dom? Og andre, der spurgte, siger du så, at vi kan gøre lige, hvad vi vil? At Gud er ligeglad? Og alle sammen gode spørgsmål. Og vi kommer til de her spørgsmål senere. Men lige nu er det mest fremtrædende og vigtigste spørgsmål, der måske rent faktisk kan hjælpe os med at begynde at navigere i det her emne om helvede, er, hvis der ikke er noget helvede, hvorfor skulle Jesus så dø på korset? For dem, der stiller det her spørgsmål, er der en uløselig forbindelse mellem korset, korsfæstelsen og helvede. Og inden for den her ramme er korset det eneste, der holder folk fra at komme til helvede, fordi det var på korset, at Guds vrede blev rettet mod Jesus i stedet for os. Det bliver forstået sådan, at Jesus absorberede, bogstaveligt talt, al Guds vrede, som var rettet oprindeligt mod os på grund af vores synder, og at Jesus så reddet os fra Guds dom. En dom, som var et evigt helvede. Dyb indånding. Hvis du går til gudstjeneste på en given søndag, eller hænger ud med kristne længe nok, vil du nok højst sandsynligt høre noget lignende. Tak, Jesus, for det, du gjorde på korset for os. Og hvor, det er sådan set rigtigt nok og godt nok. Problemet er, når det her betyder, tak, Jesus, fordi du døde på korset for at redde mig fra mine synder.
Tak, Jesus, fordi du reddede mig fra Guds vrede. Tak, Jesus, fordi du reddede mig fra en evighed i flammer og pine.
Da jeg voksede op i kirken, hørte jeg alt om synd. Jeg sang alle sangene om, hvordan det eneste, der ville vaske mine synder væk, var Jesu blod. Og jeg fik at vide, at jeg havde brug for at blive reddet fra mine synder, så jeg ikke ville komme i helvede, når jeg døde. Jeg havde den her idé, at der var de her synder, som smittede mig. Og jeg var en frygtelig person for at lade dem udføre deres dårlige arbejde i mig. Og hvis det ikke var de gamle salmer, som jeg sang, som fortalte mig, hvor fuld af synd jeg var, og hvordan jeg havde brug for at blive renset, så var det apostlen Paulus, der i brevet til Romerne, kapitel 6, skrev om, hvordan synden hersker over mig og gør mig til slave af ham. Den her synd greb muligheden og sprang til liv i mig. Den her synd levede i mig og dræbte mig. Implikationen af de her ting, de her enheder, de her synder, det er, at de var aktive og levede. De var levende og gjorde noget ved mig. Og for at blive frelst, havde jeg brug for at blive vasket og renset af de her synder, så synderne kunne komme af mig. De her synder, som jeg havde tilladt at herske, regere og tralle og bedrage mig og dræbe mig, det jeg ikke havde set dengang, var at Paulus var en forfatter, der i kapitel 6 i Romerbrevet, som så ofte mange andre steder i hans breve, brugte litterære redskaber til at lære folk, og til at hjælpe dem med at forstå vanskelige begreber. Faktisk efter det afsnit, hvor han bruger personificering til at bringe begrebet synd til forståelse for dem, der modtager brevet fra ham, skriver han lige ud i Romerbrevet kapitel 6, vers 19. Jeg bruger et eksempel fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. Paulus han fortæller her direkte til dem, han skriver til, og os, at han bruger et litterært værktøj, da de har svært ved at forstå, hvad synd er. Kan sige sådan her, Paulus han antropomorfiserer synden, det vil sige, at han giver synden menneskelige egenskaber som et undervisningsredskab. Men vi har som nutidige læsere virkelig svært ved at tillade, at Paulus eller nogen anden bibelsk forfatter bruger forskellige litterære virkemidler. Vi har en reel tendens til at læse de her gamle skrifter flat og tage dem for pålydende og tage alt bogstaveligt. Og så resultat har vi taget det her litterære sprog, de her virkemidler og skabt og læst det flat og skabt teologier og doktriner om synd som en ting, som om synden er en ting, en enhed, noget levende, der inficerer os og slavegør os, og som skal renses, helbredes, vaskes, sættes i remission. Hele tiden er vi blevet fortalt, at vi er forfærdelige, elendige, nogen, der fortjener Guds vrede, straf og helvede på grund af vores synder. Og så har vi forvandlet Jesus og korset til en kosmisk tryllekunst for at fjerne de her synder, de her mørke pletter, disse onde pletter, så vi kunne blive reddet, frelst, reddet fra Guds vrede og undslippe helvedes flammer. Men der er selvfølgelig et par spørgsmålstegn at sætte ved alt det her. Hvad hvis den her fortælling har været forkert hele tiden? Hvad hvis vores misforståelse af Paulus' litterære sprog, hans virkemidler, førte os til visse konklusioner om synd, der bare simpelthen er forkerte? Hvad hvis synd ikke er noget, der skal helbredes eller bringes i remission, bedring, for at redde os fra helvede? Hvad hvis synd er noget helt andet? Og hvad hvis en nøjagtig forståelse af, hvad synd er, kan hjælpe os til at forstå, hvad helvede i virkeligheden er? Jeg ved ikke med dig, men jeg er ivrig for at finde ud af det. Jeg har tidligere skrevet om det oprindelige græske ord for synd, hamartia. Og det betyder, hvis man slår op i sin græske ordbog, Cornelie græske ordbog, at være uden andel i, eller gå glip af, mærket, eller er far vild og komme vild. Og det kan også være, at du har hørt det beskrevet sådan her før, fordi på nytestamentlig tid, hvor nytestamentet blev skrevet, blev det også brugt som et græsk bueskydningsudtryk, der indikerer, at man misser målet, altså at man rammer forbi med den pil, man skyder med. Tilbage er det en relationel position, der udtrykkes. Men man kan faktisk også gå lidt dybere, og det dybere spadestik, synes jeg, er meget oplysende, og det er meget oplysende. Så nu nørder vi lidt. Rodordene, det som hamartia er sammensat af, er to. Det er et A, eller alfa på græsk, som betyder ikke, og meros, som betyder en del eller andel af. Og det her, det finder jeg absolut fascinerende og oplysende, som sagt. Så ordet hamartia indikerer, at vi i vores relationelle uenighed med Gud er ikke tagende del i Gud. Altså, at være i synd betyder, at vi ikke tager del i den Gud, som er kærlighed. Synd betyder, at vi ikke tager del i Guds overflod, at vi ikke tager imod ham. A, meros, ikke del, hamartia, at man ikke tager del. Del i hvad? I Gud. Og det lyder altså meget anderledes end alt, hvad jeg før har fået at vide. Men det er definitionen, det er, hvis man går ned og kigger på det græske ord, hvor at bueskydningsmetaforen, det kan få os til at tænke, at det enkelte handlinger, der er afgørende, at man misser målet, når man handler, at man rammer forkert på målskiven, at man slet ikke rammer målskiven. Ameros, hamartia, betyder, at man ikke tager del i et eller andet. Hvordan skal vi forklare det? Vi siger sådan her. Når vi lever ud af vores relationelle uenighed med det, der er liv og kærlighed, nemlig Gud, begynder vores liv at se mindre ud og være mindre end liv og kærlighed. Og det er synd. Det er virkelig, hvad synd er. Synd, så at sige, lever ud af, at man ikke tager del med Gud, at man er i splittelse, adskillelse fra Guds væsen, som er kærlighed. Så synd er ikke en ting. Det er heller ikke en ting eller enhed eller sygdom, der inficerer os. Det er en position af uenighed, af uenhed, hvorfra vi begynder at leve vores liv afskåret fra Gud. Og vores synder, for at tage i de enkelte handlinger, er simpelthen en udstrømning af det ødelagte forhold. Så når for eksempel Paulus siger, for syndens løn er døden, så taler vi ikke om en ting, en enhed, der inficerer os og får os til at dø. Det er snart den pris, vi betaler for at leve i splittelse fra den, der giver liv. Gud. Så det bør ikke være en overraskelse, at Guds hensigt med os aldrig har været at sende os til himlen eller helvede på grund af vores synder. Guds hensigt har altid været at invitere os tilbage i et forhold med ham, i forening med ham. Det har altid handlet om forsoning, eller om at bringe os alle sammen igen, sammen med Gud, i helhed. Det som på hebraisk hedder shalom. Det har altid handlet om, at Gud tilbyder os liv, et rigt forhold i overflod, og længes efter, at vi skal nyde vores del af denne overflod. Tror du stadig ikke på mig? Lad os se på et par lignelser og historier om Jesus. Det jeg har opdaget, det er det, man på engelsk kalder mindblowing. Og jeg tænker, at du aldrig har set på synd, kors eller ideen om helvede fra dette perspektiv før. Hvis vi kigger grundigt på Jesus. Fjerde del. Vi har aldrig nogensinde været adskilt fra Gud andre steder end i vores hoveder. Når vi ser på Jesu lignelser, hans historier om Guds rige, så finder vi temaerne om adskillelse og genforening og fest overalt. Her kan vi bare tage et par eksempler. Lignelsen om den begravede skat og perlen af stor værdi handler om vores individuelle søgning for at finde noget af stor værdi. Lignelsen om det mistede får og en mistede mønt, det forsvundne får, forsvundne mønt, handler om, at Gud søger at blive genforenet med noget af stor værdi. Det er os. Lignelsen om de 10 jomfruer handler om at vente og forvente en genforening og have lyst til at se det. Det er blot nogle få små lignelser med idéerne om forening og genforening, som hjertefortællingen. Men her er der andre par fortællinger, der springer den her idé endnu større. For det første er der beretningen om den rige mand, som kommer til Jesus, som ofte er blevet misforstået, som jeg også har misforstået før. De fleste mennesker tror, at når den rige mand nærmer sig Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Spørger han i virkeligheden. Hvad skal jeg gøre for at komme i himlen? Men det er ikke, hvad den rige mand spørger Jesus om. Ved at se på den originale græske tekst, er hans spørgsmål faktisk tættere på at sige noget som det her. Hvad skal jeg gøre nu for at modtage en del af den kommende tid? Det her del, det er kleromeneo, at modtage en del. Kleros betyder en del, ligesom meros faktisk gør. En del, der er afsat til noget, bare den her gang. Kleronomeo betyder at modtage en del. Den første del af klæret er ordet kleros, betyder del. Og den unge mand ved, at der er en overflod, som han kommer til Jesus. Han ved, at der er en overflod, som han mangler, som han gerne vil være del i, og med at vide, hvordan han i øjeblikket, hvordan han nu kan modtage den her del af den her overflod. Hvad sker der, hvis vi sammensætter det her med vores definition af synd fra det forrige? Ordet, der har med tia, kommer af a, ikke om mias, en del af. Og det indikerer, som vi sagde, at vi i vores relationelle uenighed med Gud ikke tager del af hans overflod. Og det her, vi finder den rige unge hersker. Han er beskrevet lidt forskelligt i de forskellige evangelier. Man kan sige, at han er i synd. På trods af sin omhu med at følge loven, Moseloven, er han i øjeblikket, som han møder Jesus, i en situation, hvor han ikke, og hvor han ved, at han ikke modtager det guddommelige, hvor han ikke har del i det guddommelige, og han indser, at han ikke har del i den overflod, som han ser i Jesus. Og han spørger, hvordan kan jeg få del i det? Og så er der lignelsen om den fortabte søn. Igen er det en historie om relationel adskillelse og fremmedgørelse, men det er også en historie om genforening og fest. Det handler om en søn, der bortøsler sin del, og derefter kommer hjem igen til farens åbne arme. En far, der starter en fest for sin søn, der har bortøslet sin del. Og mens hans ældre bror var vred på farens elskværdighed over for sin bror, mindede faren ham om, du er altid med mig, og alt hvad jeg har er dit. Ikke kun sagde han det til den forbitrede ældre bror, han demonstrerede og beviste for den fortabte søn, der allerede havde modtaget sin del og kastet den væk. Det er altså absolut smukt. Lyt til det her. Selv i syndens relationelle adskillelse, selv når synden havde smidt sin nuværende del væk, ændrede faren sig aldrig. Synden var altid med faren, og alt hvad faren havde, var syndens til at modtage hele tiden, selv i hans adskillelse. Og faren beviste det for ham, da han kom hjem. Jeg håber, at det her det er lige så imponerende for dig, som det er for mig. Alt det her det fører til et grundlæggende spørgsmål om synd, kors og helvede. Hvis korset ikke er Jesus, der fjerner disse synder, der har inficeret os, og hvis korset ikke er Jesus, der beskytter os mod Guds vrede og eventuelle helvede, hvad er det så nøjagtigt? Hvad vi finder, når vi læser Paulus' ord, når han ikke bruger et litterært virkemiddel, er, at korset, og det jeg taler om tidligere i det her podcast, at korset er et sonoffer. Det vil sige, det er et fredsoffer. Fra hvem? Som vi har talt om før. Fra Gud, af Gud. Det er fra Gud til os. Så vi kan sige sådan her, Gud bringer et offer for at skabe fred mellem os og Gud. Paulus han skriver i brevet til Kolossenserne sådan her. For i ham, altså Jesus, besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Og så fortsætter han sådan her. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige, lydefrie og uangribelige for sit ansigt. På alle måder har vi fejlagtigt troet, at Gud ønsker at udgyde vrede over os på grund af vores synder. Og på alle måder har vi fortsat med som besatte at sige, at vi beklager vores synder for at, ja hvorfor? for at berolige en Gud, som vi betragter som temperamentsfuld. Alt imens at korset faktisk er Gud, der bragte et fredsoffer til os. Man kan sige det sådan her, at korset er, at Gud metaforisk vifter med det hvide flag og råber til os så højt som muligt, at der aldrig har været fjendtlighed imellem os, mellem ham og os, kun kærlighed og en invitation. Sandheden er, at vi aldrig nogensinde er blevet adskilt, fremmedgjort fra Gud, ud over i vores sind, i vores hoveder. Ligesom den fortabte søn, der spildte, bortøslede sin del af farens overflod, og troede han sandsynligvis, at hans far ville være fuld af fjendtlighed og hævn over for ham. Men farens kærlighed ændrede sig aldrig, da sønnen var væk, eller da han vendte tilbage. Der var kun åbne arme. Hører du mig? Åbne arme. Ja, selv når vi skaber den her afstand til Gud, selv når vi går væk fra den her overflod, selv når vi fejlagtigt tror, at Gud er fjendtlig over for os på grund af vores synder, har faderen altid stået der og sagt, du er altid med mig. Selv når du går væk, da du forlod denne overflod, er du altid blevet hilst velkommen igen. Intet har ændret sig med mig. Du har altid været værdig. Du har altid været elsket. Arven, delen, er din. Det har den altid været. Faderen har altid været kærlig. Altid gavmild. Faderen har altid budt os tilbage i et forhold selv, når vi fejlagtigt har troet, at faderen var fuld af hævn og var vores fjende. Og det er præcis, hvad vi finder i Paulus' og Jesus' ord. Gud er ikke fjendtlig. Han er ikke en vredesfyldt Gud, der er klar til at straffe de angrende ved at kaste dem i helvedes ild for evigt. Eller de ikke angrende, men en far, der altid har søgt og forfulgt og længes efter et forhold til os, selv når vi i en relationel splittelse, synd, selv når vi ikke tager imod vores andel, vores del af Guds overflod, selv når vi er i synd. Men hvad vi også finder, er en Gud, der er villig til at lade os tage vores egen beslutning om at gå væk fra det her forhold, og som er villig til at lade os forlade den overflod, der findes i det forhold. Og det er det næste vigtige trin i forståelsen af Guds dom. Det er en iboende konsekvens af relationel splittelse og hvad helvede faktisk er. I næste afsnit fortsætter vi, hvor Brandon Andrews lige har sluppet, fortsætter videre i hans blog-serie om helvede, og vi ser, hvordan han bevæger sig frem i sine tanker om Gud, hvordan Gud viser sig Jesus Kristus, og hvordan vi nødvendigvis må forstå synd og dom, og hvad helvede er. Tak, fordi du lyttede med. Guds fred.